Neem asseblief kennis dat hierdie potgooi ongebleekte gekruide taal bevat. Die deelnemers se opinies is hulle eie.
Lidlette, luister tot aan die einde van hierdie episode om meer te wete te kom oor die jongste uitgawe van Stilet, waarin die prominente lesbiese skrywer Joan Hambidge gehuldig word. Welkom bufferduikers, perskepersers, lede van die koekiekommando in die voorkamer van die lesbeer. My naam is Angie en as ek 'n man moes kies to be with, ek moes baie lank hieroor gedink het, maar ek het nou die dag toe sien ek weer daai performance van Tom Holland op daai lip sync ding, wat hy daai umbrella ding doen van Rihanna. Hy het uit Spider-Man gespeel. So eintlik op geen manier behoort hy appeal to me nie, maar in elk geval, dit was vir my nogal 'n oomblik. Of ek nou my lewe met hom wil spandeer, is ek nie seker nie, maar nie te min.
Jy sal heavily entertained wees.
At least.
At least.
Dance, monkey, dance.
En ek is vir jou, en as ek 'n man moes kies, dan sou dit Adam Driver gewees het. Want ek hou van 'n man wat kan huil.
Wat?
Kan huil, want in The Marriage Story het hy ons so verskriklik gechunk, ja.
Ons weet, want jy het al baie lank oor hom gepraat voor Marriage Story uitgekom het. Nie so lank soos my bruid nie.
My naam is Candace en my antwoord is ook Adam Driver. Want hy lyk vir my nes 'n Maine Coon. En as jy Google Adam Driver cat, dan is daar regtig erg 'n Maine Coon wat hulle gevind het wat presies soos hy lyk.
My naam is Christy en ek het nie geweet, ek het nie besef, want ons Zoom call is afgesny. Uitgedog, ons moet net sê 'n man wat vir ons baie mooi is. En
obviously.
Gevolglik het ek nou 3 dae daaraan gedink. En ek gaan gaan met Loculus Lekker, Beer Adriaanse. Hy is my baie aantreklik en hy lyk vir my oulik. Ek hoop hy is oulik en hy snaaks.
Ja, goeie keuse.
Mm-hmm.
Nou ja, julle, dit is op 'n manier ons laaste episode vir die jaar. Op 'n manier wil ons dit sê, maar hou maar die sosiale media dop. Moet nou nie ons woord daarvoor vat nie. Maar dit voel vir my op 'n manier is hierdie episode wat dan op 'n manier die laaste episode is, baie gepas vandag. Want ons sê, as het ware, bye bye bye. Ons praat vandag oor biseksualiteit. Die luisteraars sou dalk gehoor het, ons is nie alleen in die voorkamer vandag nie. Ons het inderdaad biseksualiste ingevoer vanuit Bloemfontein. Ons het die 2 Smitte hier. Ons het vir Matilda Smit en ons het vir Joannie Smith. Baie welkom julle. Sou julle gou-gou net so ietsiekie vertel?
Hallo almal. Ek weet eintlik wat om te sê nie. Ek gaan maar op die woord van Krog maar my beroep en sê ek is net 'n vry fokin vrou.
Preach.
Yay.
Ons sê sister. Yep. Hallo, my naam is Joannie Smith en ek het nie geweet wat om te sê nie, so toe vra ek vir my lieflike Lindsay, by Lindsay, om vir my 'n lysie te maak, toe sy vir my kernwoordjies neergeskryf en nou gaan ek dit aan julle voorlees. Ek is 'n creative entrepreneur, 'n boss babe, is wat die kinders dit noem. My beroep is 'n stage manager. En my pride and joy is my bassets en ek is free spirited en maak planne en ek het baie, baie min geduld, maar ons werk daaraan.
Nou die beknopte weergawe van julle klink vir my baie lekker, maar ons gaan julle in hierdie episode definitief so klein bietjie beter leer ken as ons kenners in hierdie veld van biseksualiteit. Ek wonder, Christy, kan ons nie dalk net begin met so half uit jou ondervinding en jou rol ook hier in hierdie pot gooi as gender en seksualiteit spesialist? Wil jy nie vir ons net 'n vinnige breakdown gee van wat behels biseksualiteit min of meer?
Kyk, biseksualiteit pas nou in by wat ons in die veld noem soggie. Soggie. Seksuele oriëntasie en genderidentiteit. En so, wat dit dan of is dat, kyk, eintlik deesdae se kinders is nou lekker, nee, want hulle is soos, ons het al hier gepraat, hulle is al baie soos, mens hoef nie labels daarop te sit nie, jy is nou wat jy is. Maar in die ou tyd, toe allemaal nou nog gelabel is, in terme van seksuele oriëntasie, het biseksualiteit ingepas by, kus aan die een kant van die spektrum heteroseksualiteit is, aan die ander kant homoseksualiteit, het biseksualiteit soort van in die middel ingepas. Deesdae weet ons beter, so deesdae het ons ook ander seksuele oriëntasies, panseksualiteit, en ek kan nou nie aan 'n ander een dink nie. Maar basies waarop dit nou maar neerkom is, as jy biseksueel is, is jy aangetrokke tot beide mans en vrouens. Vir baie mense is dit 'n 50-50 split, as mense nou die mans en die vrouens oplaan. Vir baie mense beteken dit jy is hoofsaaklik aangetrokke tot vrouens, maar ook tot mans. Vir ander mense beteken dit jy is hoofsaaklik aangetrokke tot mans, maar ook tot vrouens in sekere opsigte, en dis maar eintlik dit.
Maar ek sou nog graag wil hoor by ons gaste, Tildy en Joannie, wat was julle ondervinding, of hoe het julle eers daarvan bewus geraak, in elk geval dat julle biseksueel is, en hoe ondervind julle dit?
Rating, moet ons 'n 5-star rating gee? Tildy, gaan jy eerste?
Jong, dis 'n moeilike vraag vir my eintlik, want ek weet nie of daar 'n spesifieke tyd of plek was waar die gewaarwording op my neergedaal het nie, maar ek dink soos wat 'n mens meer, jy weet, die verskil tussen gender en seksualiteit preference bewerkstel, jy weet, ondersoek en so, dan is dit beter. Ek was in 'n meisieskool, ek het net sissies, so my eerste egte verhoudings was maar met vroue gewees, so ek het altyd die vermoë gehad om 'n intieme emosionele koneksie met vriendinne te hê en so. En ja, ek dink die seksualiteit het maar gegaan met my seksuele ontwaking wat met my seker nog maar gebeur het in die tyd wat dit moes. Jy weet, vanaf tiener en so. Ek besef nou as ek terugdink, het ek baie keer meestal in films en so na die vrou gekyk en myself ingeleef in haar verhaal en nie regtig gedink aan die man nie. Nou toe jy praat van mans wat aantreklik is, dink ek, Vaderland, ek kan nie aan een dink wat ek nou wil hê nie. Maar dit is nie so nie, want daar's baie pragtige mans daar buite en daar's sekere dinge wat hulle het wat mense ook van hou. En die probleem is, dink ek, juist is daai dat biseksualiteit in die middel geplaas word tussen heteroseksualiteit en homoseksualiteit en dan eintlik deur beide uitgesluit word, wat soms, dink ek. Natuurlik geld dit nie oral of vir almal nie, maar ek dink ja, dit is eintlik meer gecompliseerd as wat 'n mens dink.
Ek dink myne was andersom. Ek was ook in 'n meisieskool, het net 'n sissie, vrouens oral, maar ek sukkel meer om met vrouens te identifiseer. Ek was nog altyd, jy weet, daai one of the boys, en my werk is pretty rough and tough, jy weet. My hele crew is mans, en dit voel net vir my ek gel lekkerder met mans as met vrouens. Vrouens is my gecompliseerd en intens, en ek lek partykeer aan net die nodige simpatie of empatie, maar ek weet nie, my eerste sien was 'n meisie, maar ek het altyd meer vir 'n man gegaan, voor my dierbare vrou wat ek nou het. Maar ek sy het my net uit my skoene uit geskok en toe is dit verby. Nee, weet, toe sal nie weer 'n seentjie wat op match daar nie. Ja, never look back.
Hoorie, jy het nou goed opgebring juis wat ek dink ons dalk vandag so klein bietjie kan bespreek. Tildy, jy het byvoorbeeld gepraat van die half amper nog vis nog vlees identiteit van die biseksuele persoon, wat nie heeltemal deur die straights aanvaar word nie, want dis bietjie deviant vir hulle, maar ook nie noodwendig heeltemal deur die gays aanvaar word nie. En dan is daar ook verskeie mites wat ons dalk so deur die loop van die ding kan bespreek rondom die biseksuele gemeenskap, onder andere, Joannie, wat jy nou daar gesê het, dat die idee ook dat jy sê byvoorbeeld jou huidige partner het jou voete onder jou kom uitslaan en al die dinge. Daar's ook baie keer mites soos byvoorbeeld dat iemand, dis daai ding van by now, gay later, dit is hoe dit gaan werk.
Ja, dat dit 'n oorgangsfase is of 'n verskoning vir 'n tydperk. En in sommige gevalle is dit wel die geval, dat iemand eers as biseksueel identifiseer en dan later as homoseksueel. Maar ek dink ons moet besef ook dat seksuele preference ook fluid is, nee? Dit verander en dit kan in 'n leeftyd kan dit baie verander. Ek dink ook 'n groot verskil wat ons moet aanraak is die verskil tussen biseksualiteit en panseksualiteit. Bietjie groter vraag, daar kan Christie ons weer help met 'n definisie daar. Juist omdat party mense dit verwar.
Ja, well, dit is eintlik iets waaroor ek baie wonder, want kyk, ek is nou nie biseksueel hiernastens nie. Ek was nie eers vir 'n bietjie voor ek uitgekom het nie. Ek het net absoluut deny dat ek enigstens iets anders gestry het en toe net heeltemal uitgekom. So ek was nooit in daai tussenfase nie. Maar wat ek wel gewonder het is want ek tegnies gesproke die verskil tussen biseksualiteit en panseksualiteit is interessant, want dit gaan eintlik oor gender, né? Nee? Dit gaan oor
ja, oor hoe jy identifiseer.
Seksualiteit is of dat jy is aangetrokke tot 'n man of 'n vrou en dit los so al gender queerness uit. Terwyl panseksualiteit sê jy is aangetrokke tot 'n persoon en jy gee nie om oor gender nie. Maar nou wonder ek
baie keer want meestal inklusief vir trans, nê? Nee? Wanneer ek al met mense gepraat het wat identifiseer as panseksueel, sal hulle altyd dit sê, soos dit maak eintlik nie saak nie.
As ek in my werk mense verduidelik wat die verskil, want mense is baie keer so op so maar wat is nou eintlik die verskil? Maar dit voel so bietjie soos 'n banale voorbeeld om te gebruik, maar dit is maar die maklikste beginpunt om mense te verduidelik is dat 'n panseksuele mens ken nie om dit kan wees 'n trans persoon of 'n cis persoon, dit kan wees iemand wat besig is om te transition, dit kan iemand wees wat net heeltemal sê ek glo nie in gender nie,
non-binary.
Ek konform glad nie aan hierdie nie.
But having said that though, moet mens ook sê die beginpunt van hoe mense dit verduidelik is dat jy weet panseksuele mense, daar's meer gesprekke oor non-binary mense, oor trans folks ensovoorts, maar dit is baie belangrik om ook te sê dat dit beteken nie dat biseksuele mense gaan uit met cisgender mense nie en dat jy weet pan beteken jy gaan uit met 'n transgender mens nie, want dit word vir my dan baie murky. Dit is daar op daai lyn van is 'n transvroue reg vrou en dis glad nie wat ons bedoel nie. Wat ons bloot bedoel is dat in die laaste paar jaar het panseksualiteit of meer na vore getree in die kollig as bloot 'n manier vir mense om te sê, wel, wag 'n bietjie, actually is daar meer as net hierdie mans en vrouens. Daar's mense wat nie heeltemal identifiseer as mans of net as vrouens nie wat verkies om weg te doen daarmee. Die onderskeid lê nie in die gender as sulks nie, alhoewel dit dan ook juist alles met gender te doen het.
Wat ek gewonder het is byvoorbeeld soos die idee van biseksualiteit is nou al 'n bietjie ouer. Ek dink dis ook sad want dis iets wat histories nou baie uitgesny is, nê? Nee, mense het nie in die 60's baie mense gekry
nie. Well,
obviously het mense
op 'n baie dit hang af wat se spektrum van die geskiedenis jy. Nee, maar ek bedoel soos in baie antieke kulture. Het 'n ingeboude kultuur van biseksualiteit. Dalk nie soos ons dit nou verstaan nie, maar bedoel dit pas daar.
Ja, as ek sê 60's bedoel ek 1960's, nie so 60 BC nie.
Daar die groot rede hoekom daarvan hierdie labels bestaan is omdat mense na Freud begin navorsing doen het oor seks en seksualiteit. En die positiewe sy daarvan was dat mense half se perspektief verbreed het, want dat dit kom uit daai Victoriaanse era wat dominant was. Maar die donker sy van dit was dat eintlik hoekom hierdie klassifikasies nodig was, was sodat hulle jou kan diagnoseer in psigiatrie, so jy kan behandel.
Christie, so soos wat ek dink is dat baie mense, as ek dink aan myself, ek ken nie enigiemand wat trans is nie. Wat ek wonder is of as ons meer bewus was van die mense rondom ons wat dalk trans is of intersex is of nie konform tot manlik of vroulik nie, dan is die waarskynlikheid natuurlik baie groter dat ons dalk verlief of sexually attracted kan wees of kan besef dat jy sexually attracted is tot iemand wat nie noodwendig male of female is nie. So op 'n manier wil ek eintlik vra, dink jy nie net bisexuality? Party mense kan dalk identifiseer as bisexual, maar hulle weet nie dat hulle pansexual eintlik is nie, oor die omstandighede waarin hulle leef en dat hulle nie noodwendig mense ken wat nie male of female is nie.
Ek dink via wat jy daar sê is baie belangrik, nê, want dit gaan oor weer eens gaan dit oor representation en hoe gereeld mens met hierdie mense teekom het baie te doen met representation en hoe gemaklik hulle is om openlik te wees daaroor. Tildy, Johanni, is julle openlik oor julle biseksualiteit? Is dit iets wat julle gereeld, veral sê nou maar, kom ons neem nou in ag, Johanni, jy is tans in 'n verhouding met 'n vrou. Vra mense jou baie keer as jy gay of stel jy jou bekend as biseksueel?
Ek dink ek is gelukkig genoeg omdat ek nog so jonk is, ek hoef nog nooit regtig uit te gekom het nie en dis wat ek nou dag vir jou gesê het, nie ek of enige van my vriende het soos 'n coming out gehad nie, want dit was nie nodig nie. Ek is bevoorreg genoeg om in 'n space te wees en 'n era te wees of 'n tyd te wees, ek weet nie wat jy dit wil noem nie, waar dit regtig no big deal is nie. So ek het nooit 'n coming out gehad nie. Ek het vir my male gesê ek hou van seentjies en dogtertjies, toe is my male so great stuff. Ek was nog nooit so aangetrokke na 'n vrou, en ek was nog nooit in 'n verhouding met 'n vrou so solid commitment verhouding voor my partner nou nie. En ek kry nie regtig vrae soos, ek het een keer 'n vraag gekry, so is jy nou gay? Toe sê ek net soos, nee, my partner identifiseer net as female en ek is lief vir haar, sy is lief vir my en ek bly Joannie. Ek is nie nou gay of ek is nie net biseksueel of wat ook al nie, ek is Joannie.
Get whole new world, hè? Maar op dieselfde trant het ek ook 'n vraag of in dieselfde trant maar dalk die teenoorgestelde. Wat ek wil weet Tilde is jy dalk vir ons kan sê, want ek dink wat ek baie keer lees, is ek sê lees bedoel ek op Twitter. Wat ek baie keer lees is dat biseksuele vrouens veral sê dis baie moeilik wanneer jy byvoorbeeld dan in 'n verhouding is met 'n man of selfs as jy single is. Soos enige tyd wanneer jy nie actively saam met 'n vrou is nie, is daar half net soos by erasure. Soos dan, dit is asof, jy weet, dit tel mos dan nie.
Ja, ek dink daar's definitief 'n mate van uitsluitsel, maar ons moet ook onthou dat wanneer jy in 'n verhouding is met 'n man, ja, ek weet nie. My ervaring is dat daar sekere mans is wat nie geïntimideerd is daardeur nie en ander wat dit glad nie sal toelaat of jy weet hang af, ja, so hulle kan beide kante toe gaan. En dan is daar ook die ding dat wanneer 'n man hoor dat jy biseksueel is, hulle dadelik wil hê jy die meisie wat dansbaan moet soen in die bar. So daai heteronormative gaze, jy weet, van oor vir my sal dit seksuele plesier verskaf, so dan moet jy, dan leef jy jou seksualiteit uit eintlik op 'n manier om die male gaze te bevredig. En in plaas van dat dit kan 'n real connection wees en dat dit deel is van hoe jy identifiseer. So ja, daar's definitief daai ding van erase the little bit. Ek voel ook self, hierdie is 'n bietjie vir my 'n coming out op hierdie stadium, hierdie pot gooi, want daar is sekere van my vriende wat weet, ek het met my ouers ook al gepraat, maar ek dink dit gaan vir party mense gaan dit 'n verrassing wees. Dit is ook nou maar hulle sake om mee te deal, maar ja, dit is nodig soms om dit te sê. Ek sal nie myself noodwendig so voorstel, hallo, ek is Matilda en ek is biseksueel nie, maar ek dink al hoe meer gemaklik om, maak nie saak aan die begin van watter verhouding, hierdie informasie baie vroeg te, jy weet, te gee nie. Soos byvoorbeeld op my Tinder profile is ek biseksueel. Die probleem is dat wel dan vreeslik baie manne kry wat...
Maar dis wat ek nou wil sê, natuurlijk is die oud trope, as ons nou, soos die Engelsman sê, to call a spade, die trope is al dat vrouens hulle self voorstel as biseksueel om seksueel aantrekkelijk vir mans te wees.
En ek besef dit, ek sê dit daarvoor, jy weet, ek, en ek dink, baie van my gay vriendinne het partykeer baie kwaad geword in kuierplekke en so, wanneer mens, jy weet, nie dat mens dit op oogafstand kan sien noodwendig of direk weet nie, maar hierdie meisies wat op 'n manier optree vir reaksie, om 'n respons te ontlok, in plaas van net 'n uitleef van al eie voorkeure. Daar's nog 'n mite wat ek wil aanraak in hierdie geval, oor rakende biseksualiteit, en dit is veral met die feit dat, ja, dat beide genders in die speelvlak is, in hierdie situasie waar dit vooruitgaan dat jy of vreeskriklik cheat, jy weet, want jy is altyd aangetrokke tot almal, menende soos alle mense altyd. Ek kan nie dink iemand sal kan leef so nie, maar ja, dit is die mite. En dat biseksuele mense altyd wil threesomes hê, wat dit glad nie noodwendig is. Jy weet, die idee van 'n bietjie 'n promiskuïteit en 'n totale oorgee aan die vleeslike hedonistiese is ook 'n mite, dink ek.
Dis vir my een van die eerste mites wat ek onthou. Hierdie idee dat jy weet, soos biseksuele mense is eintlik net, dit is 'n mooi polities korrekte naam vir 'n nymfomaan. Dit beteken jy is net,
ja, jy's net heeltyd jags.
Far line hier by die deur uit, almal enige iemand. Ja. Wat absoluut absurd.
En nou as jy mooi kyk, ek is 'n filosoof van professie, so jy weet baie goed, ons in logika gesegd, wat sê, sometimes it's math, not drama. Jy weet, as jy logies daan denk, het maak vocal sin, want jy kan het dan van enige seksuele oriëntasie sê. Ek heb soos, ek is net aangetrokke tot vrouens, maar in dis is ek nou ook aangetrokke tot elke vrou, ek kan, jy weet, ek kan glad nie,
jo, maar
jy weet, ek wil net in orgies wees met vrouens, dit is niks wat logies lei tot daar's nie 'n logiese verband tussen seksuele oriëntasie en al die goed wat genoem word nie.
Johanni, ja, ons het dit nou al duidelik gemaak dat jy redelik jonger is as die res van ons. Jy's nou nie noodwendig heeltemal die TikTok gen. Is jy die TikTok gen? Ek dink nie so nie, maar jy's in elk geval uit 'n generasie wat heeltemal anders dink oor hierdie goed as wat ons dink. Byvoorbeeld die beskrywing wat jy nou gehad het, jy weet, neig amper 'n klein bietjie meer na panseksualiteit as biseksualiteit as sulks. Dink jy mense van jou generasie steur hulle aan hierdie labels?
Ek dink dit hang tog af van die individu ook. Ek dink as jy meer in 'n artist space is, ek sê nou artist, nou label ek dit. Maar ek dink mense sien kunstenaars as meer liberaal. En dan, ons het nie die need, ek en my vriende en so het nie die need om te label nie, maar ek ken mense wat so eienaal is oor labeling, wat, jy weet, onmiddellik vir jou sal sê, wat mense wat van my geswat het, wat vir jou sal sê, hallo, my naam is Sunny en ek identificeer so. Of ek was al in 'n gesprek met iemand en die eerste vraag wat hy my gevra het is, hoe identificeer jy? Maar daar is, ek dink het hang toch af van die individu. Mense het 'n need om te label en sê, ek is homoseksueel of ek is heteroseksueel of ek is panseksueel of bi. Maar ek dink die individu, dis belangriker as net a generational thing.
So, daar's 'n beweging na 'n groter vryheid, 'n losmaak van labels, maar dan is daar ook 'n terugbeweeg na meer labeling.
Dink julle heteroseksualiteit bestaan regtig?
Is almal 'n klein bietjie baie?
Ek het 'n filosofie, 'n filosofie of 'n teorie? Ek het 'n teorie. Ek dink almal is net gebore in die smackdown in the middle en dan kies jy gaan eerder hierdie kant of daai kant of jou lyf sal mos vir jou sê you, hierdie dude is hot, of shoo, hierdie vrou is beautiful, maar ek dink party mense bly in die middel. Ek het so aan my ma verduidelik en sy dit het vir haar sin gemaak, want sy sê toe sy jonger was, was daar, jy weet, vrouens wat vir aanloklik was, maar sy was nie so tempted om dit uit te probeer soos wat sy meer van 'n man gehou het nie. Ek dink almal, you're just born bisexual and then your body wants either man or woman or both.
Op daai punt wil ek ook noem, ek en Johanni is nou verteenwoordigend van 'n kategorie vanaand, maar as vrouens is dit ook heeltemal anders, dink ek, as hoe die wêreld biseksualiteit in mans sien. En as ek met my gay mansvriende praat, is dit 'n vreeslike ding dat eintlik alle vrouens maar kan biseksueel wees, maar dat manlike biseksualiteit nie altyd aanvaar word nie. En al die gesprekke het my tot die besef laat kom dat, ja, ek dink dit gaan oor die fisiese behandeling van seks, wat dalk 'n groter barrier is wat 'n mens moet oorkom, as gevolg van penetrasie wat betrokke kan wees, of nie hoef te wees nie, maar in die male tot male, jy weet, situasie.
Dis een van die situasie waar ek wil praat, en natuurlijk onregverdig is om vir julle te vra, as twee mense wat as vrouens identifiseer, maar dit voel toch vir my dat ons het regtig baie progress gemaak in terme van biseksualiteit, maar veral met vrouens. Dit voel my ons is nou op 'n tyd op 'n plek waar dit is soos, okay, nie, dis cool, maar met weet mans is dit baie meer nog frowned upon. Dis is okay, wel 'n man wat sê hy is biseksueel is obviously gay.
Nou wil ek ook sê, ek dink die samelewing aanvaar weer eens vroulike biseksualiteit meer as gevolg van die heteronormative gays. Die feit dat twee vrouens wat saam is seksueel aantreklik kan wees vir die man en jy weet op enige porn site gaan jy definitief is lesbien porn 'n verskriklike groot populêre kategorie.
Ja. Maar selfs nog verder as dit dink ek, miskien is daar van ons luisteraars wat ons kan laat weet, dit sal cool wees as hulle dalk vir ons kan skryf. Anoniem of nie anoniem. Wat ek al baie keer ook gelees het, is dat selfs onder gay mans dan, as jy dan biseksueel is, daar's iets aan die binaire idee van top en bottom. Soos as 'n man bi is fine as hy nog die top is, solank hy nie die bottom is nie.
Ek het navorsing gedoen op Google Scholar, so it's real. En wat baie interessant is, is dat van al die seksuele oriëntasies is die vlakke van depressie en veral depressie wat dit doen het met jou seksuele oriëntasie en so aan, onder biseksuele mense die hoogste. En veral onder biseksuele mans. Wat hulle nou met die respondente sien en so aan, is dat die mans sê die ding is, ander mans glo hulle net nie. En of al shame hulle, soos al, eeuw, kan jy ook van vrouwens hou, dus doe het nie. En vrouwens is net so al, nee, shit, jy is a pervert, of nee, jy is rarig, jy wil net nie sê nie. Dis die shadow side. hier kom die positive side, as ons vir ons heteroseksuele vrouens en biseksuele vrouens dalk, biseksuele mans is blijkbaar baie goed in die bed. Dit kom soos oral duik dit op.
Times is vir weke daaroor.
Soos, and I'm just putting it out there. Stop discriminating, want dit is blijkbaar fucking amazing.
Dit voel so waarby ek eindelijk wil uitkom, want ek voel dis 'n las op my hart. Is die verhouding tussen veral biseksuele vrouens en lesbiers. Wat baie kere, dis 'n moeilike verhouding met tye. Met tye gaan dit goed, met tye is dit moeilik. Want ek dink dat daar, ek weet nie, jylle moet nou vir my sê, as ek so dink dat daar, jy weet, lesbiens is baie keer lelik met biseksuele vrouens. Ons is vieslike goeders. Ek self is baie skuldig daaraan, gewees toe ek jonk was.
Ek ook, jammer.
Skies jylle, ons het nou nie van beter geweet nie. We know better, we do better. Maar is dit iets wat jylle ooit ervaar? Dat lesbiens is wel, jy hoort nie.
Wel, die enigste is dat ek het nog nooit soos a verbal attack gekry nie. Maar kyke, beslis en soos achterlangse praatjies. En dan hoor jy nou die volgende keer, is jy soos oor nie, daai en het nou dit gesê. Of is sy nou raar of so, want wat baie keer gebeur, ek dink vooral met jonger mense, dit al 'n paar keer gebeur waarvan ek weet, is dat mense glo hulle moet deur die sexual awakening gaan. Experimenting between sexes is glad nie meer so 'n thing soos wat het was nie. Soos nou, as jy, ek het al strydvriendinne gehad wat soos full-out ge-experience het en teruggekom het. You know, dis glad nie meer soos, go, live your best life, doen wat jy wil doen en dan kom jy terug. Maar baie keer, ek is al gesien as 'n plaything, het ek blijkbaar gehoor. Jy weet, sy is lekker jong, sy van experimenteer, so kom ons speel bykie. Jy weet, ek het al dit gekry, en toe ek al so snarky kyk van 'n vriendin, sy vriendin gekry, sy is soos, sy is 10-10 nie rarig so nie, sy wil 10-10 net bykie van 'n pillow princess wees, sy wil bykie aandag hee, sy sal weer, jy weet, vooral as iemand wat net mans gedate het, verstaan, ek was al amper verloof van 'n man. En nou het ek die beautiful vrou, baie mense soos, dis net duidelik, don't get your
hands up.
Ja, is 'n fase, is 'n fucking fase, is nie 'n fase nie.
Die punt is, sê nou maar, jy is biseksueel, sou jy op 'n monogame verhouding, jy weet, 'n monogame verhouding betree, dis half, ok nou, sê nou maar, jy is 'n biseksuele vrou, nou het jy 'n monogame verhouding met 'n vrou. Dan, obviously, kan allemaal dan sê, ok, soos hy is eintlik net 'n lesbien.
Ja, sy is eintlik nou gay. Sy het nou deur sexual awakening gegaan, dis nou
dit. Nou is dit soos, ek sien sy was eintlik net straight. So is eintlik soos 'n double bind waaruit jy nie kan ontsnap nie. Dit maak geen sin nie, want obviously gaan jy soos, wat moet jy doen?
Nou,
en dan gee jy die gelyktydig met 'n man en 'n vrou
date
om te bewys dat jy...
Ja, I have one in your pocket.
Dit is totaal absurd. Dit is eintlik absurd.
Man en 'n vrou. Nee, maar toch wil ek sê soos dat, ek dink, een van die groot shifts wat al was in die laaste 30 jaar, is dat die stories het sin gemaakt vir mense om so te identificeer. Soos toe dit onwettig was om gay te wees, het het sin gemaakt dat as jy in 'n monogamous verhouding met 'n vrou is, om te identificeer as 'n lesbien, want dit was polities, het het meer kapitaal vir jou gegee. Dit was soos, okay, ek is deel van julle groepie, so beskerm my. En dan as jy in 'n verhouding was met 'n man, om te wees soos, ek is heteroseksueel, so al die voordele. Terwyl nou is dit nie meer eintlik nodig nie, en ek dink baie van die LGBTI community, wat ons moet doen, is om tot recalibrate en te wees, soos, okay, al daar is nou voorbij, hoe dien ons nou hiermee?
Ja, of soos hierdie disgusting ding, wat nou post wat, dat ewe skielik is mense nou teen transgender mense, soos dit was nog nooit so nie. Trans mense was nog altyd deel van die, jy weet, soos like the rainbow or the alphabet people. Jy weet, dit is...
Julle het ook in die vorige episode gepraat van julle lesbiense verhouding met gay mans, en ek dink dit gaan oor dieselfde, daar's allies te vind. So, Christie, om jou vraag te beantwoord, nee, ek het nog nie, ek is dalk gelukkig in daai geval, dat ek nog nooit slegte vibes gekry het van enige lesbien nie. My beste vriende is lesbiens, my chosen family is, ek omring my nogal redelik gemakkelijk met dit, ek het nog nooit dit ervaar om uitgeskuif te word. Maar dis dalk net omdat ek awesome vriende het.
Ja. Maar ok, wat ek wil vra net in daai verband julle is, het julle al ooit gevind, julle al twee het al redelik baie mans gedate. Maar sou julle sê in julle omswervinge om nou 'n nuwe of om 'n ander partner te kry, 'n vroulike partner dalk, het jy al ooit verwerping ondervind van mense, van vroue, spesifiek lesbiers, wat uitvind jy is biseksueel en dan huiwerig is om hoegenaamd betrokke te raak, omdat hulle weet jy is biseksueel en aan hierdie mites glo?
Nee.
Nie waarvan ek bewus is nie. As daar een of ander shady bitch daar buiten is, moet sy sê, as sy 'n probleem het, maar...
Daar is shady bitch daar buiten.
Ek dan moet sy vir my kom. Dis fine. Fine.
Julle kan vir Johanie e-pos. Dis Johanie.smith.
Maar kry sy soek e-pos. Dis ek, shady bitch van Brackenfell. En ek wil net sê, nee.
Ek wil vir julle vertel van 'n verbaasde...
Kies tussen die twee geslagte.
Baie verblydende tweet wat ek vandag, dit was 'n screencap wat iemand getweet het, van 'n man wat gesê het, hy het nou net 'n date gecancel met 'n man, want hy het uitgevind die man is bi en het nou net uit 'n verhouding met 'n vrou gekom. En toe inbox iemand anders om en is soos, well done dat jy daai date gekanselleer het. En toe sê die ou terug soos, thanks. En toe sê die ou wat was soos, well done soos, ja, hy verdien regtig nie om met 'n jerk soos jy uit te gaan nie. En dit was my outlook. Maar kan ons net tot by die punt kom, wie's beter, mans of vrouens? Wees eerlik.
Dis is so appels en pere te vergelyk, Christine.
I wish I knew, hey. En toch hou ek van alle kos, so ek voel ek weet hoe dit voel.
Ek dink, obviously, vraag jy nou meer seksueel. Vraag jy seksueel beter?
Ja, sy is a pervert, sy wil nou
net soos... Ek het nie gedink, jy het gepraat van... Ek dink dit gaan van individu tot individu. Vir my doen het. Ek meen, as jy sterker connectie het met 'n dame, as met 'n jong man, dan gaan dit obviously beter met haar wees as met hom. Tensy jy solely daar is vir penetrasie, maar daar kan altyd plan gemaak word met dit ook, natuurlik. So, kry vir iemand waarvoor jy lief is, en as jy enige hulpmiddel skort, eat thy side op.
Nee, ek sien Secretly Sou het 'n groot Black Friday special.
Raar. Ek het nie gesien nie.
Want
ons het teenwoordig hierdie package gewen nie, so...
Ons sal maar moet gaan kyk daar.
Ja, nee, damn it. ja, nee, ek kan nie sê nie. Elke ervaring is anders. Want ek het ook al, die biseksuele mans is goed, volgens jou artikel.
O, volgens die artikel.
Google Scholars sê, daar is nie verskil nie. Behalwe dat as jy 'n heteroseksuele man uit, wat heeltemal inkoop in soos patriarchy, dit is blijkbaar die slegste seks. Hulle soos, dit maak nie saak, dit is nie die heteroseksualiteit nie. Dit is soos die type heteroseksuele man. So, ja, dit kom basis neer daarop, is hy 'n moerse douchebag. Want turns out hulle is allemaal moerkak in die bed. Verder sê biseksuele mense, daar is nie 'n verskil nie.
But right people, kom ons kom down to business.
Ja, en ek dink regtig, daar is definitief, ek het al wonder, sensitiviteit ervaar met mans. Ek dink, daar is 'n groot wanpersepsie dat ook heteroseksuele mans nie kan caring en teer wees en voldoen aan al die behoeftes wat daar is nie. Maar ongelukkig is daar die stereotypes en ek dink het gaan ook oor, ja, weer eens die bevrediging van die self. I mean, die verskillike harder stories wat mense hoor van, jy weet, ons oumas hulle en so weer die type van gaaikie in die laken type seks wat, jy weet, beoefen is met die oog net op voortplanting en nie op 'n ekspressie van jou liggaamlikheid, jou menslikheid, die kern van wie jy is. Maar ja, daar is sekere mans wat maar bietjie lui is om te duik.
Ek het 'n vraag. Wie is meer nie die mans of vrouens?
Dank
mans is... Jy gaan nou wees sê, o nee, maar dit hang af van die persoon tot persoon.
Op jokkie, wees eerlik.
Mans.
Julle, ons allemaal ken die mannelike ego, nee. En ongelukkig, jy weet, is ek op 'n ouderdom wat ek mans gedate het, wat uit 'n sekere generasie uitkom, waar mama alles gedoen het, verstaan, en wat daar verwag word van die vrou. So, ek weet nie, neediness op verskillende maniere, ek dink, verhoudings met vroue, verbaal, ek onthou altyd, wanneer was, dit was 'n Sex and the City episode, waar Samantha, is ons die blonde seksbom, op 'n stadium ook met 'n vrou in 'n verhouding is. En jy weet, waar sy seksualiteit verken en rarig verlief raak op haar en wonderlike seks het en dan op 'n stadium dan sê sy vir een van haar vriendinne, dan sê sy she just can't stop fucking talking, jy weet, we're just talking and talking about our problems all the time en ek het dit al ook ervaar dat ek wil nie heeltyd oor my gevoelens praat, nie partykeer wil ek net jou vasvat. of vasgevat
word. Maar dit is ook 'n groot mite wat daar bestaan oor vrouens net al, hè?
Nee, dit is so, absoluut. Jy praat nie absoluut, maar ja, hoe nie die bedoel vir jou? Kom ons verhelder die vraag.
Maar dit voel vir my dis so 'n bietjie dieselfde vraag, maar as ek dink daaraan om met 'n man te begin uitgaan, dan voel dit vir my gaan so fucking complicated wees. En om een of ander rede voel dit vir my dis baie eenvoudiger om met vrouens uit te gaan. Maar misschien dit net oor...
Op een biologische vlak, omdat die paars dieselfde is? Omdat jy...
Ek denk het is makkelijker om met een vrou net... Ek weet nie, dit is misschien ook hoekom ek misschien een lesbien is, want het voel net vir my connect net makkelijker met vrouens. Maar aan die andere kant het ek baie goeie vriendskappe met mans, maar ek is net nie lus om 'n man se ego die hele tyd te streel nie. Ek dink
dit is jy lus om met hom seks te hê? Want wat ek aflei uit van mense wat met man seks hê, wie hulle ook al is dat dit is maar waarop dit neerkom, so seksuele
erotiese
aangetrokkenheid. En dan jy weet
erotiese
dan sit jy nou maar met daai ego.
Ek weet, ek dink elke verhouding het sy uitdagings en soms is dit vir my lekker om daai spasie te navigeer tussen my gender en die ander gender. Jy weet, waar is die miskonsepsies? Waar is die valplekke? En ander kere is dit wonderlik om te voel, maar joh, hier is iemand wat verstaan hoe dit is om period cramps te hê. Jy weet, wat maak jy saak hoef jy dit vir hom gaan verduidelik nie, hy gaan dit nooit voel nie. En in daai opsig, ja, klink ek vraatsig as biseksuele persoon, want daar is vir my regtig voordele aan beide.
Maar dis my interessant, Tildy, want ek voel vir my in my verhouding, en dit kan wees net omdat ons nou al vir 3 dekades fucking met dieselfde mense sit op hierdie bank.
It's been 84 years.
Dit voel my, ek dink nooit aan my eie gender of aan hare nie. Dit is nie iets wat eindelijk ooit opkom nie. En dan wonder ek of as dit...
Paul, was ons periods overlap? Dit is al akelige tyd.
Kakste maand van die jaar. Oh. Ja, maar dan wonder ek of dit... Oef, ek daar gaan die microfoon. Of dit iets is wat as een mens biseksueel is, of jy dan half meer bewustelik moet dink aan wat het beteken om 'n man te wees en wat het beteken om 'n vrou te wees. Nou nie, nou laat dit klink of jy elke dag, jy weet, soos... Een dag met 'n man, een dag met 'n vrou uitgaan.
Almal weet eintlik op die ou einde maak gender nie saak nie. En dat mense dit al ervaar in werklike seks wat koneksie is, dat gender nie 'n rol speel eintlik nie. Ek het nou net so gedink omdat die vraag dit gelei het.
Maar dis interessant dat jy dit sê, want baie maak gender ook in baie saak. Dis obviously op 'n manier die beste manier om die verskil in seksualiteit self op te som, is die feit dat jy sê op die ouend maak dit nie saak nie, want op die ouend maak dit my maar baie saak.
Ek dink dit maak saak, kyk, ek persoonlik is mos 'n massive fan van biologie. En ek dink dat baie mense, as mense iets sê, soos daar is biologiese iets of iets of iets, dit word altyd onmiddellik gekaap deur regse mense of konservatiewe mense. Terwyl, dit is eintlik baie ironies, want as jy mooi die biologie verstaan van sexual attraction, gender of so aan, dan letterlik alles wat die biologie van die mens vir ons sê, is dat dis vreeslik gloed. Dit is nooit wat mense dink, jy weet, as iemand eers so begin, ja, maar biologies, bla bla bla, dan kan jy weer daai mens weet ook fokol van biologie af. Maar ek dink daar is sekere goed, ek dink mense hou daarvan om te dink dat hulle is 100% in beheer van hulle eie individuele keuses. En ek dink dit is 'n mite van consumer capitalism. 'N domein soos seksualiteit byvoorbeeld. Ons het keuses wat ons uitoefen binne daai domein, maar wat seksualiteit vir ons so scary en dan ook aanloklik en great maak, is die feit dat ons baie keer voel dit oorrompel ons, of ons het nie, jy weet, dis nie dat ek kies, shit, ek sit 'n switch aan, ek is attracted tot daai mense nie. Dit half kom in jou lewe en jy weet, dis attraction wat jy nie, jy het nie noodwendig bewusstellike individuele beheer daaroor nie. En ek dink baie van daai goed, kyk, daar is nie regtig, ons praat so daarvan, maar daar is nie regtig 'n onderskeid tussen jou siel en jou liggaam nie. Dit is een groot ding. En ek dink deel van 'n gesonde erotiese integration in jou is dat jy oop is vir daai, jy weet waar daai een groot siel liggaam ding jou heen stuur. En obviously is daar, jy weet, soos hormone en goeters en feromone en goed. Daar's attractions wat ons het tot mense wat dit kom nie neer op rasionele keuses wat ons gemaak het nie.
So ek dink in daai opsig, dit is nie dat gender nie saak maak nie, maar die ding is jy moet jouself oopstel vir dit en ek dink daar is goed in mense se gender samestelling en wat hulle self uitstraal en feromone en goed wat ons attract. En ek dink dis wat ons plaas op daai spectrum en daai spectrum of attraction is heeltemal normaal. En dit was nog altyd daar. Dis nie iets wat mense nou net vandag uitgedink het, soos pansexuality nooit bestaan en nou dink ons dit uit.
Dis die beginsel van die Kinsey skaal is, en ek meen, daar praat ons soos 1947-48 wat Alfred Kinsey die eerste keer opgekom het met hierdie, maar die beginsel van die Kinsey skaal is juis dat seksualiteit 'n vreeslike vloeibare ding is en ook reg deur 'n mens se lewe mag verander.
Ja.
Dat jy vandag dalk mag identifiseer. Ek meen, toe ek aanvanklik uit die kas geklim het, dit was nie proper nie, maar aanvanklik het ek gesê, daai ding wat baie van ons sê, wat gay is, en dit perpetuate nou maar net weer die stereotypes, maar gesê, nee, geslag maak nie vir my saak nie, ek is aangetrokke tot 'n persoon. Vir my, in my geval, was dit nie die waarheid nie, maar dit was wat ek gemaklik was om tot op daai stadium te sê. En in practice was dit ook 'n bietjie so. Maar later in jou lewe mag jy dalk, ons almal mag dalk op 'n later stadium anders in terme van ons seksuele oriëntasie identifiseer. Dit is vloeibaar en dis veranderbaar. Dis die beginsel.
En 'n gesonde verhouding met jou liggaam sal vir jou sê wat jy weet, jy hoef dit nie so vreeslik te polies nie.
Ja, dis om die private so publiek en polities te maak, wat ja, dis 'n statement, nê.
Dis baie kontroversieel, maar ek werk baie keer nou saam met studente en wat ek baie keer daar sien, mense verstaan dit uit waar hulle kom, is dit die 18-jariges wat net al is soos jy moet identifiseer as enigiets behalwe heteroseksueel, want polities is dit nodig. En dan hulle hierdie verskriklike elaborate goeters, wat ek dink baie keer problematies is. Ek weet nie of dit heeltemal dieselfde is dit as om uit die kas te kom as iemand wat net seks kan hê met mense tot wie hulle aangetrokke is nie.
Ek dink, soos wat ek via se vraag ook so half-half geantwoord het, dit is everything up to the individual. En ek dink, yes, it's good to have a label, but dan weet jy, vir mense wat kategorieë wil hê, waar pas hierdie in, jy weet hoe om hulle te approach, jy weet hoe om hulle te werk, end quote. Maar alles hang af van die individu en jy moet net live your best life, man. As jy jouself geïdentifiseer het as gay, maar dan kom daar nou skielik 'n man of 'n vrou in jou lewe in waarvoor jy weet heeltemal jou voete onder die uitslaan, dan just own it, man. Jy moenie worry oor hoe moet ek skielik nou 'n same sex partner nie. Dis alles up to the individual en as jou lyf en jou hart en jou drange dit wil hê, dan moet jy vir dit go. Ons moet regtig nie teruggehou word deur sulke nonsens soos ja, maar jy weet dit pas nou nie my label nie en nou skielik het my seksualiteit verander nie. Jy is net wie jy is. Jy is net, weet, jy is net Angie, jy is net Matilda, jy is net Joanie en just own it.
Hoorie nou dat jy so koestig is met die raad wat jy uitdeel. Het jy raad vir iemand wat miskien, ek praat nou spesifiek met jylle Tilde Joanie, het jy raad vir iemand wat miskien vermoed, ons het al heelwat boodskappe gekry van mense wat later in hulle lewens, vroeg in hulle lewens, maar hoe dit ook al sy vir die eerste keer daarvan bewus raak, dat hulle moontlik iets anders kan wees as heeltemal heteroseksueel. Watter raad het jylle, jy het nou gesê, Joanie, you know, live your best life, doen wat jy wil. Hoe navigeer 'n mens hierdie? Hoe kom mens tot op 'n punt van selfaanvaarding in terme van jou biseksualiteit of jou seksualiteit in die algemeen?
Sjoe, dit is 'n dis 'n vraag, dink ek, wat maar in elke individuele geval ook gaan verskil. Dit voel vir my dis die refrein van die aand, Angie. Maar ja, ek dink belangrik uit my eie reis besef mens om bewus te wees van wie jy is en om eerlik te wees met jouself, dink ek is die beginpunt. En ook om te besef dat dit kan verander en ek dink awareness is key. Jy moet incheck by jouself nog heeltyd en selfs al is jy in 'n verhouding, selfs al is jy in 'n definitiewe kategorie geplaas op hierdie stadium, dink ek moet jy nog steeds introspeksie doen en jouself leer ken. en wanneer sekere dinge op jou pad kom en dit prikkel jou binne veilige perke, hoe jy daai stappies wil volg, gaan van individu tot individu afhang. Sommige mense is meer waaghalsig, ander het meer konservatief groot geword, maar ek dink ook, ja, julle episode oor coming out was vir my baie cool gewees. Juist ook omdat mense besef, jy weet, daar is familie en bloed is 'n definitiewe 'n ding wat groot inspraak het in ons lewens. Ons het almal families, ons het almal familiedrama, want om met mense te deel is drama, maar jy kan ook jou familie kies. En ek dink wanneer jy onseker is, omring jou met mense wat jou sien, mense wat onvoorwaardelik jou aanvaar. Ek dink jy kan chosen family kan 'n mens skep. Jy gaan altyd 'n plekkie kry waar jy gaan land. En al hoe jy dit gaan regtig doen, is wanneer jy totaal en al jouself is. Dis die mees radikale ding wat jy kan doen. En jy kan net jouself wees as jy jouself ken. So, stap die pad. Kyk in die spieël. Die metaforiese spieël.
Ja. Ek wil net sê dat die ding wat Matilda gesê het, van jy moet incheck met jouself, is ook net, jy moet geduldig wees met jouself. Ja. Jy gaan nie net dit uitgefigure hê nie, because it is a journey. Maak nie saak of jy nou as 'n 0 of 'n 6 of 'n 3 of 'n 2 identifiseer op die einde nie. Dit is 'n journey en jy moet jouself die kans gee om dit te experience. Let jouself binne perke, veilige omstandighede, you know, let jouself experiment en wees geduldig.
Ja, sag met jouself en die mense om jou. Ek moet dit elke dag vir myself sê nou aan die einde van hierdie jaar.
Definitief.
Nou maar goed julle, ek dink ons kan dalk maar aanbeweeg na ons gereelde insetsel. Haar hande staan vir niks verkeerd nie. Het enigiemand in die voorkamer vandag miskien 'n wenk om te deel in haar hande staan vir niks verkeerd nie? Shit man, ek het genoeg die bisexuals kom armed
Bobby,
met tips.
Ek wil jou prompt om 'n wenk te deel, want ek onthou so 'n maand of wat terug toe ons jou in Richmond gesien het, het jy vertel van jou wonderlike ervaring by die barbier.
Dit is een baie goeie leidraad. Ek onthou nou precies wat jy gesê het, Christine. Ek het onlangs het ek my kapsel verkort en ek het gewoonlik in die, jy weet, betaal mos vreeslik duur vir haar sny in een vroulike salon. En ek besluit toe nie, maar ek gaan somme in die mall by die mans barbierwinkel. En jy sal nie glo nie, dit was omtrent 4 keer goedkoper. Want ek het kort hare en ek verstaan nie hoekom daai tannies my soveel charge as daai Pakistanies. Jy weet, ek het dan nie 'n baard wat hulle kan trim nie, maar hulle het dit vinnig gedoen met groot smaak en ek moet sê hulle weet hoe om met kort hare te werk. Spaar 'n rand.
Dis funny want ek het een keer toe ek in Engeland was, waar ek het kort hare op daai stadium gehad en toe wou ek ook by 'n barbershop gaan hare sny het en toe het hulle my weggewys want hulle het gesê hulle sly nie vrouens hare nie.
Maar het jy knipper kort hare gehad?
Kakies. Dit was amper so kort soos Dolfie se hare.
Jong, ek dink maar nog steeds aan dit as 'n tipe van 'n pink tax wat my so befok maak altyd. Want dit is presies wat dit is. Nee, dit is sommer net belaglik.
Hoorie Christie, jy het gesê jy wonder of is biseksuele mense se hare altyd snaakse kleure of ongewone kleure. En ek wil my verstout om te sê die biseksualiste wat ons nou wel vandag hier in die voorkamer gehad het wat daai stereotype betref, het julle albei baie interessante kapsels. So, I don't know what it is. Die ander biseksuels wat nou dalk luister na hierdie episode kan vir ons definitief ook hulle indruk gee oor hare. Ons het al voorheen gepraat oor hare. Ja, stuur vir ons 'n foto van jou kapsel, stuur vir ons jou gedagtes oor biseksualiteit. Ons wil graag weet, hoe gaan julle daarmee om? As jy deel is van 'n generasie bietjie nader aan ons en kom ons sê in jou vroeg 30's is, dink jy anders daaroor as jonger mense? As jy jonger mense is, vertel ons wat het julle te sê oor biseksualiteit, maar jy kan dit natuurlik doen op ons sosiale media platforms. Ons is op Facebook, as jy gaan soek vir Mannetjiesvrou. Ons is op Instagram, @Mannetjiesvrou, en dan op Twitter, @Mannetjiesvrou. En dan kan jy natuurlik ook e-pos stuur, as jy 'n bietjie langer gedagtes het om met ons te deel. Stuur 'n e-pos na mannetjiesvrou@gmail.com. Hoorie, ons is baie dankbaar. Tildy, Joannie, Dankie dat julle julle gedagtes met ons kom deel het in hierdie episode. Dit is nogal integraal. Ek weet nou nie hoe ons sou dalk gestop het by as ek 'n man kon kies sou dit Tom Holland wees of wat ook al. So dankie dat julle vir ons bietjie meer lig kom werp het op die onderwerp. Dit was vir ons baie lekker om julle hier te hê.
Baie dankie om ons te verwelkom in die voorkamer. Wat 'n voorreg.
Dankie. Julle lees jou Bybel bid elke dag. Hierdie is mannetjies vrou waar jy jou les leer.
In die voorkamer vandag verwelkom ons graag vir Reinhard Fourie. Hy is 'n dosent in die Engelse departement by UNISA en ook 'n bydraer tot die nuutste uitgawe van Stilet wat nou in Desember uitkom, 'n spesiale huldigingsuitgawe vir Joan Hambidge. Baie welkom Reinhard, dis vir ons lekker om jou te kan verwelkom.
Baie dankie, dis lekker om hier te wees.
Reinhard, ek is nie deel van die literatuur wêreld of die taal wêreld in Suid-Afrika nie en ek wil graag weet, wat is Stilet?
Stilet is 'n joernaal wat nou al so tussen 20 en 30 jaar oud is. Dis 'n akademiese joernaal wat aanvanklik begin is amptelik die lyfblad van die Afrikaanse Letterkundevereniging. Maar dit is eintlik maar net 'n joernaal waar veral akademici navorsers oor Afrikaanse letterkunde publiseer. Dit verskyn 2 keer per jaar en dit is maar waar jy, as jy sou belangstel, van die nuutste navorsing in Afrikaans oor Afrikaanse letterkunde kan lees. En onlangs is die joernaal verfris onder leiding van die redakteurs Thys Hyman en Wemar Strydom, wat hulle probeer om die joernaal so 'n bietjie meer relevant te maak, nie net te akademies nie, daar's ook iets vir lesers wat dalk nie so seer in die akademiese skrywers belangstel nie. En dis alles nou digitaal, is aanlyn beskikbaar, dis gratis, dis oop toegang.
Weet jy hoe mens kan die Jan Alleman ook toegang tot dit kry? Is daar soos 'n aansluitingsfooi wat 'n mens moet betaal of so? Want typies is dit mos maar so met 'n akademiese joernaal.
Ja, dikwels by die akademiese joernale is dit so, maar in die geval van Stilet is dit gelukkig nie. Al hulle bydraes word op hulle webblad geplaas en die webblad is stilet.digital en daar's geen .com of .co.za daar agter nie. En alles wat in die joernaal verskyn, verskyn op die webblad gratis en vernuut vir enige iemand wat belangstel.
Renard, om dan te kom by hoekom ons vandag spesifiek hier praat, so wonder of jy ons dalk 'n bietjie meer kan vertel oor hierdie spesifieke uitgawe, hoe dit lyk, wie bygedra het en dalk 'n bietjie ons vertel hoekom op hierdie stadium 'n uitgawe aan Joan Hambidge gewy word.
Joan Hambidge is, ek dink, 'n figuur wat bekend is binne die dieper kringe van die Afrikaanse letterkunde en die akademiese wêreld, maar ek dink ook lesers wat nie akademies ingestel is nie, sal ook die naam herken. Sy is gereeld 'n resensent vir die Afrikaanse dagblaaie, ook soms vir akademiese joernale en so. Sy resenseer alles van poesie tot prosa. En sy is seker nou al so 'n bietjie meer as 30 jaar, ek dink, wat sy boeke en so resenseer. Sy is natuurlik professor in Afrikaanse letterkunde aan die Universiteit van Kaapstad. En sy is 'n gerekende digter ook in Afrikaans. Een van ons sekerlik produktiefste digter. Sy het al talle digbundels gepubliseer, maar dan is sy ook prosaïs en sy is dan natuurlik ook bekend vir haar, en dit is juist waar my artikel gaan, haar resensies en haar stukke oor die letterkunde. Partykeer is dit resensies, partykeer is dit net essays, meningsstukke en dies meer. En ek dink dit is nou al redelik tyd dat die joernaal gewy word aan haar werk. Ek dink dit was juist die doel van hierdie spesiale uitgawe van Stilet, om die aandag te vestig op haar as 'n bydraer tot die Afrikaanse letterkunde in soveel verskillende rolle. Joan Hambidge self verwys na haar persona as nie net akademikus nie, as nie net digter of is nie, sy sien haarself as iemand wat 'n klomp verskillende hoedens opsit. So hierdie spesiale uitgawe is gewy aan haar werk en probeer haar huldig vir haar bydrae op soveel verskillende maniere tot die Afrikaanse letterkunde. Nie net as skrywer self nie, maar ook iemand wat die gesprek oor skrywers aan die gang gehou het en ook gesien kan word as iemand wat ernstig is oor die letterkunde, maar dit ook tog toeganklik kan maak vir nie-akademiese lesers.
Jy praat nou juis, Reinhard, van Joan Hambidge se bydrae tot die Afrikaanse letterkunde. Ons weet Joan is een van die mees prominente queerskrywers in Afrikaans vandag en al vir haar loopbaan lank. Hoe sou jy haar bydrae tot die queerkanon in Afrikaans beskryf?
Ek dink dat Joan se stem 'n besondere belangrike een is en in sekere opsigte het sy baanbrekerswerk gedoen vir queerskrywers van jy weet, later generaties, vooral, denk ek, as mens terugkyk na haar werk, het is makkelijk vir ons om vandag hier te sit in Suid-Afrika met ons grondwet en die beskermings wat queer mense geniet in termen van die wetgeving. Maar dit was 'n ander tyd waarin Joan Hambidge begin dig het, toe sy ook 'n jong akademikus was in die 80er jare en so. En ek denk om in daardie tyd, toe Suid-Afrika nog veel meer konservatief was en daar een soort van konservatiewe beheer oor baie aspekte van mense se lewens was, het sy juist gedig oor haar identiteit as lesbier en ook oor die ervarings van lesbiers, oor liefdeservarings, die soort van goed wat jy nie regtig eksplisiet sou kry in Afrikaanse letterkunde tot Joan eintlik die weg gebaan het in daai opsig nie. En selfs vandag nog van haar poesie, haar recente poesie ook, daar is 'n soort uitdrukking van liefde, selfs van seks en so aan, wat nog nie so gereeld in die Afrikaanse letterkunde aangetref word nie. En daarom denk ek, haar werk is toch baie belangrik.
Ek sit nou en denk, Renner, toe jy so praat oor, jy weet die manier hoe Joan Hambidge self in die 80s al oor hierdie goed gedig het, wat rarig nie in die Afrikaanse lewens, jy weet, wêreld voorgekom het nie. Dit is toch interessant dat sy aangehou publiseer het en is, soos in Suid-Afrika wat so bekend was vir sensuur. Ek weet nie of dit dalk is, omdat mense net nie hulle steer aan digkuns nie.
Ek dink dit hang ook af hoe jy daarna kyk. Ek dink as mens kyk na die soort van geskiedenis van sensuur in Suid-Afrika, en jy gaan kyk na die wetgewing en die soort van gesprekke wat in die parlement gevoer is, deur die apartheidsregering en die komitees en dies meer, dan sien jy, hulle was dikwels baie meer bekommerd oor die gay gevaar, om dit nou so te stel. Jy weet, hulle was baie meer bekommerd, en daar bedoel ek spesifiek mans. Jy weet, dit is wat hulle eintlik bekommer het. Ek dink Peter MacDonald het byvoorbeeld die hele boek daaroor geskryf, oor die sensuur wetgeving in Suid-Afrika, maar ek dink in die geval van Joan is dit ook, daar was nooit soveel aandag wat gevestig is op die soort van skryfwerk deur iemand soos Joan, wat nog steeds, jy weet, gegaan het oor hierdie soort van goed wat die apartheidsregering wil onderdruk. Dit lyk asof hulle nie juist bedreig gevoel het hierdie lesbiers nie. Dis natuurlik nou nie om te sê dat al stem nie onderdruk is, of dat al nie pogings was om so te doen nie, maar ons moet ook onthou, selfs in die 1980s, die akademiese wêreld waarin sy ook beweeg het, soos dit vandag maar nog is, die akademiese wêreld is dikwels baie meer progressief as die samelewing wat dit omring. En ek dink dit het definitief daartoe bygedra dat haar werk toch kon verskyn en dat dit nie gesensor is nie. Ek weet, sy het partykeer juist omdat sy so onbeskaamd is wie sy is en sê wat sy dink, het sy dikwels nogal vyande gemaak en van hierdie mense het hulle best probeer om haar werk regtig in 'n negatiewe lig te stel en haar uit die gesprek uit te hou, en ek dink al werk, daar is soveel om te waardeer, en dit is regtig, vooral omdat sy so produktief is, is daar so baie om te gaan lees, en so ek hoop regtig, daar is baie mense wat hulle self en al werk wil gaan verdiep. Natuurlijk vir my, as ek net dit ook kan sê, ek geniet haar werk om verskeie redes, maar een van die goede, sy is skreeusnaaks, jy weet, haar sin vir humor is uitstekend, en ek dink dit is iets wat baie keer in haar werk na vore tree, miskien nie soseer in haar poesie nie, maar vooral in al kritiek, al literaire kritiek is, jy weet, daar is altyd iewers is daar iets humoristies om te waardeer. Sy is 'n baie skerp stem.
Jy het gesê, jou artikel het meer gegaan oor die resensies wat sy geskryf het oor ander letterkunde, maar ek wil graag weet of jy weet, 'n paar voorstelle kan geef wat iemand kan lees as hulle nog nooit enigiets van Joan Hambidge gelees het nie.
Dit was eintlik so vreeslik baie. Daar is 'n hele klomp digbundels wat mens kan vind. Baie van hulle is ongelukkig reeds uit druk, maar hulle sal nog in baie biblioteke beskikbaar wees. En dan is daar ook van haar onlangse bundels wat wel nog beskikbaar is in die handel. En ek gaan nou nie titels hier uitgooi nie. Ek dink dit is maklik genoeg om 'n lys daarvan te kry op byvoorbeeld Litnet of Wikipedia of so. Wat ek wel ook sou voorstel as mens ietsie meer humoristisch soek. Hambidge is wel bekend dat sy ook baie werk geskep het wat die Afrikaanse letterkunde parodieer. So as jy hoef nie akademies ingesteld te wees nie, as jy net 'n kranige leser van Afrikaanse letterkunde is, sal jy dalk haar Sonja Verbeek trilogie ook baie geniet. Dit is die drie, eintlik meer novelles, Swart Koring, Die Swart Sluier en dan Sewe Sonjas en wat hulle gedoen het, dink ek is die laaste eense term. En daar sal steek sy so 'n bietjie die draak met baie van ons heilige koeie in die Afrikaanse letterkunde. En dan sy ook 'n ander roman geskryf, Die Judas Kus, wat ek ook definitief kan aanraai. Dit is 'n baie goeie roman. Dan wat betref al ander werk, Hambidge het die afgelope paar jaar haar 'n blog begin byhou met al haar meningsstukke en veral haar boekresensies, nie net die wat nou in die afgelope paar jaar verskyn het nie, maar eintlik ook die wat uit die argief opgediep is, jy weet, van in die vroeë 2000s en ek dink selfs sommiges van voor dit verskyn het. En baie daarvan is nou nie eintlik meer toeganklik nie, omdat die koerante maar vergaan het en ons Afrikaanse dagblaaie se argiewe is nou nie so goed gedigitaliseer nie, maar jy kan wel baie van hierdie resensies op hierdie blog van Joan kry en ek dink dit is joanhambidge.blogspot.com. En dan natuurlik as jy net 'n soektog doen op 'n webblad soos Litnet, is daar ook vreeslik baie van ons skrywers daar beskikbaar.
Ek weet Stilet nooi ook bydraers uit of hulle nou in die akademiese veld is of nie in die akademiese veld is nie. Hierdie uitgawe byvoorbeeld het verskeie bydraers deur mense wat gevestigde akademici is, opkomende akademici, daar is aktiviste, fotograwe, skrywers, digters wat deelneem hier aan. Reinhard en julle sê julle wil graag die gesprek oopmaak met Stilet. So julle nooi mense uit en veral dan ook mense uit die LGBTQ gemeenskap. Is ek reg?
Angie, ja, ek dink onder die redakteurskap van Thys Iman en Wemar Strydom het Stilet dalk sy stowwerige ou baadjie nou 'n bietjie afgeskud terwille daarvan om 'n bietjie vernuwend te wees en anders hierdie saak te benader. Die uitgawe spesifiek waarin my artikel nou verskyn is, soos jy reeds gesê het, 'n huldigingsuitgawe vir Joan Hambidge, maar natuurlik is daar ook nog die gewone uitgawes van die joernaal wat verskyn, wat oor 'n hele reeks verskillende goed kan handel. Dit is nie noodwendig oor een tema nie. En dan is daar ook weer meer sulke gefokuste uitgawes wat kyk na die werk van 'n spesifieke skrywer of 'n spesifieke tema of so. Maar anders as wat die joernaal altyd was, wat dit eintlik 'n amper soort stadige gesprek was, wil mens amper sê, waar navorsers maar net hulle akademiese artikels ingestuur het en die joernaal twee keer per jaar verskyn. En dit was maar eintlik al, dink ek, die joernaal probeer nou juis tot van tred hou met 'n moderne wêreld waar inligting anders uitgewissel word, menings word anders gedeel, beskouings oor sake soos die letterkunde word op ander platforms ook gedeel, nie net in akademiese joernale nie, en hierdie gesprek is baie breër as net die een tussen akademici. So ek dink dit word mooi uiteengesit wat die joernaal nou eintlik poog om te doen op die webblad. Die redakteursnota vir, ek dink dit was jaargang 30 se uitgawe, skryf die redakteurs juis wat die nuwe benadering vir die joernaal nou is. En natuurlik verskyn akademiese artikels nog steeds daarin, maar daar is ook plek vir essays en nogal vars benadering tot resensies. Hulle sal skrywers hê wat sommer 'n paar mense sal skryf oor dieselfde boek om 'n gesprek daar aan die gang te sit en ook te wys dat dit nie nodig is om net een resensie te plaas oor 'n klomp verskillende boeke nie, maar dalk eerder net een boek te vat en resensies deur verskillende mense daaroor te plaas om te kyk maar hoe kan dit ons anders laat dink oor hierdie een teks. En dan natuurlik is daar die afdeling van die joernaal wat al vir baie, baie jare bestaan, Stilus. En dit is waar gevestigde skrywers, maar ook opkomende nuwe jong stemme, kreatiewe werk kan publiseer. Daar is van die grootste name in Afrikaans wat al in Stilus gepubliseer het, poësie veral. En natuurlik staan hierdie geleentheid nog steeds daar. So die joernaal is regtig heel uitgebreid. Ek dink omdat dit nou ook digitaal beskikbaar is en aanlyn is, gaan die gesprek ook nie net beperk wees tot die webblad nie, maar gaan dit oorgaan na ander sosiale media platforms toe, soos byvoorbeeld op Facebook, op Stilet se Facebookblad.
Wonderlik. Ons gaan definitief skakels insit as enigiemand wat nou luister, dalk op die een of ander manier wil betrokke raak by Stilet, of jy dan 'n akademikus is of in watter veld ook al is, fotograaf, skrywer, digter, wat ook al. Sê net vir ons ter afsluiting, Reinhard, waar is Stilet in die sosiale media sfeer en dan net weer dalk vinnig herhaal Stilet se webwerf.
Stilet as 'n joernaal is op sosiale media, daar is 'n Facebookblad. Hy word opgedateer wanneer nuwe uitgawes verskyn en dan natuurlik ook die webblad is stilet.digital.
Waar is die kat?
Nee, sy is hier ergens rond.
Sy kom gewoonlik vir eers na 20 of 30 minute
in. Sy maak eers seker sy het nou reg gehoor en dan kom sy en dan kort daarna of kort voor dit kom Basjan ook. Al die katte kom uit, behalwe nou Fia se kat.
Ek gaan nou nie verder, ja, ek is net hier vir die dark jokes. En kan ek net sê. En dan sal ek opa om enigszins van my agtergrond kennis gebruik te maak. En net die void wat ek is, te project verder.
Dit was dark.
Sorry. Nou moet die aarde sterf uit en alle mense en diere.
So,
my arme kat.
Ja, ja, hoef daarvan.
O, oh, okay, toe maar, hou daarvan.
Hy abusive klink, maar rarig, hy sal skree en scratch, as hy
wil nie. Hy sal wegloop.
Weet, dit klink nou baie soos, ja, eindelijk hou hy daarvan, ja, hy het eindelijk ja gesê.
Angie, kan jy asseblief hierdie insit? Ons is dringend op soek na cricketspelers vir Pretoria se vrouespan. As wat enige iemand is, jy hoef nie talent te hê nie.
Jou fokkel talent.
Jy moet net Sondag oop hê.
Dis al. Rarig, ons beloof.
Asseblief.
So jy hoef eers bol skills te hê vir hierdie nie.
Ek en Chris, nee, fokkel.
Vra vir Fia.
Ek en Christie sal persoonlik.
Nee, Fia nog. Fia? Fia?
O, voel toch sy's gefries.
Ek dog sy judge ons net, maar.
Ek dog ons sy judge ons. Fuck, Fia judge ons, Fia gaan nou weer sê.
Ek dog ons dit te judgmental.
And yeah, she frozen.
As my haare baie kort is en ek laat dit net 'n bietjie knip by my gewone haarkapper, sal hy baie keer vir my sê soos hy vra my die mans tarief, want dit was te min om te kwalifiseer as 'n vrou.
Ja. Ja, want wat is dit soos nee, jy het vroue hare wat uit jou vroue skal uitgroei.
Hulle sny dit met twee tampons.
Ek het 'n vraag. Moet ons eerste live, of mens soos 'n live audience hê, opname in Bloemfontein wees? Ek dink dit moet.
Wel, dit is die hart van Suid-Afrika, sentraal Suid-Afrika.
En dit is die hart van Suid-Afrika en jy het van die begin af gesê dat ek nie eers geweet het nie dat Bloemfontein soveel lesbiens het. Ek
dis 'n wild card. Kyk vir Fia.
Ons kan 'n crowd bymekaar maak.
Die Rose stad.
Dose stad. Ah. Dit was nou lelik. Ek trek dit terug.
Sis Angie.
Ek hoop nie ek het te veel manne haterig oorgekom nie.
Nee, ek het dit so
nie. Iemand wat enigiets sou interpreteer as manne haat, glo nie luister hierna nie. So, tensy Arns Roots is hateless en of iets.
Oh my god, Candice, your wet dream.
Dit sal vir my voel soos 'n vibrator met 'n persoon attached. En om jy na die tijd met hulle is, is soos...
Maar, Candice, ek neem aan mans het geen sin vibreer nie.
Mens kan nie doen.
Wat?
Ja,
oh my, rare, wel, dat is
waar, Candice, sorry om vir jou te sê.
en jy kan nie die setting stel nie.